Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem torkovem jutru, ko se bomo v naslednjih minutah posvetili na nek način vzgoji, na nek način tudi pomoči. Govorili bomo, kot ste slišali v napovedi, disleksiji. Torej, če bi to dobesedno prevedli, gre za iz grškega jezika oziroma stare grščine slabo govorjenje, gre za motnjo sposobnosti branja oziroma razumevanja tistega, kar preberemo. In predvsem se bomo v nadaljevanju osredotočili na pomoč otrokom z disleksijo. V svoji družbi, v studiju, lepo pozdravljam doktorico Martino Križaj. Lep pozdrav, dober dan.
Dobar dan.
Predvsem bova govorila o vaši izkušnji, kajti vi ste pomagali svojemu sinu skozi te, lahko rečemo, kar velike čeri pri premagovanju te motnje, s katero se srečuje marsikateri vzgojitelj, starš. Danes je gotovo to že veliko bolje pomoč postavljena, tudi veliko večje razumevanja kot pred leti, desetletji, pa vendarle, kakšna je ta vaša izkušnja?
Ja, imam dva sinova. Težave, specifične učne težave je imel mlajši sin, rojen leta 1991, to se pravi, da se je ta zgodba odvijala nekako pred 25 leti.
Ja, torej več desetletij.
Ja, več desetletij, ampak ugotavljam, da je pa še zmeraj precej aktualna. Namreč takrat je bilo malo znanja o tem, pa še danes naletim tako na učitelje, starše, vzgojitelje, ki nimajo dovolj znanja o tem. Ne? Zato rade volje priskočim s svojimi izkušnjami, predvsem zato, da spodbudim starše, vzgojitelje, učitelje in da jim pokažem nekako, da je to lahko tudi zgodba o uspehu.
Kako ste vi spoznali, da pri sinu branje oziroma razumevanje prebranega ni takšno, kot denimo pri prvem otroku?
Ja, kot prvo veste, disleksija ni motnja branja in pisanja. Takrat jo ponavadi najbolj opazimo. Disleksija je motnja razumevanja besedil, tako poslušanih kot zapisanih. Zato se in tudi motnja v izražanju in izkazovanju znanja. Zato se ta motnja lahko odkrije že v predšolskem obdobju. In zelo dobro je, če se odkrije čim prej, da se otroka in njegovo socialno okolje opremi s posebnimi strategijami sporazumevanja, obnašanja in učenja. Ja, jaz sem že v predšolski dobi opazila, da je sin drugačen od starejšega, 4 leta starejšega brata. Recimo, prva taka stvar je zapoznel govorni razvoj. Šele okrog 4. leta je praktično začel govoriti. A ne? In ko sem jaz kot jezikoslovka spraševala svoje kolege, tudi psiholingviste, kaj je to, pa so rekli, je bolj introvertiran, se je v takem okolju, bo vse v redu. Vzgojiteljice v vrtcu tudi, gospa ne se sekirati, bo dozoru. O tem zdaj govorim zato, ker ne gre za zrelost tukaj. Gre enostavno za nevrološko pogojeno motno. To pomeni za drugačen, poseben razvoj in delovanje možganov. To ne pomeni, da ti otroci niso normalni, bi rekla, tako se človek tega ustraši. Dejansko je drugačen razvoj. In res, iskala sem že prej, pred šolo, ker sem prepoznavala določene reči, nekako v 4. razredu pa je dokončno prišlo do diagnoze na svetovalnem centru na Gotski, da je to disleksija. Ampak moram povedati še nekaj, to je bilo pri 10 letih. Pri 25 letih pa mu je bil prepoznan Aspergerjev sindrom.
Šele pri 25?
Ja, takrat v Aspergerjevem sindromu pa pred 20 leti res pri nas se ni nič vedelo. Ne? Danes se pa o tem več govori tudi zato, ker se ugotavlja, da je disleksija, bi rekla, ni primarna motnja, ampak je neka stranska motnja ob glavni motnji. To pa je bodi si Aspergerjev sindrom, bodi si motnja pozornosti, ki je pogosta pri deklicah, ali pa motnja pozornosti in hiperaktivnosti, ki je pogosta pri dečkih. To se pravi, da disleksija je seveda velik problem, ampak je zraven, stranski produkt.
Spremlja nekaj drugega. Ampak danes vemo, da je teh oblik tudi pri Aspergerjevem sindromu veliko. Ne? Tudi disleksiji je več vrst. Kateri so bili potem ti ključni znaki poleg ne govorjenja oziroma poznega govorjenja že v tej predšolski dobi, recimo v osnovni šoli?
Ja, recimo še v predšolski dobi se opazi to, da otrok te posluša, mu poveš, kaj ne naredi, potem pa tega ne naredi. In pravijo tudi strokovnjaki, da je prvi tak znak, da gre morda za disleksijo ta, da imaš občutek, da je otrok začne sumi, da je gluh. Ali da je naglušen, da te ne sliši dobro, torej se pravi, da slušni organ, slušni sistem ne deluje. In se ga pošle na test sluha in če je preizkus sluha negativen, to se pravi, če je sluh v redu, je to zagotovo znamenje, da je disleksija. Ker se pravi, disleksija je motnja razumevanja besedil, govorjenih ali zapisanih.
In tu pri besedilih se lahko ustaviva tako pri besedah kot pri številkah?
Ja, predvsem pa pri, kot jezikoslovka bom rekla, pri skladenski strukturi besedil. Bom povedala anekdoto iz pregleda pri šolski zdravnici pred vstopom v šolo. Po pregledu, fizičnem pregledu, je zdravnica rekla sinu, pojdi, skači po nogi od belih vrat sem. Sin jo je gledal, mu je ponovila to navodilo, jo je gledal in mi je vprašala zdravnica, a je gluh? Se nekla jaz, mislim, da ne. Ponovila spet z istimi besedami zdravnica, je rekla, a je prizadet mal. Takrat je pa meni kapljno. To je tako kompleksna poved bila, da je očitno ni razumel in sem mu jo razdelila na faze. In sem mu rekla, lej, vidiš bela vrata? Ja, pojdi do belih vrat. Je šel, obrni se sem, se je obrnil, stopi na eno nogo, je stopil, zdaj pa skači do sem. In je prišel. In takrat sem videla, da so besedila, ki jih izrekamo, tako navodila, kot tudi učbeniška besedila, tako zelo kompleksno zgrajena.
Več stavčni povedi.
Pa ne samo to, zbito, veste, kaj svem, zaradi tega in tega. Otrok tega še ne razume. In takrat sem jaz postala njegova prevajalka. To pomeni, da sem začela razbijati povedi, kompleksne povedi, na krajše povedi. Potem predvsem z odvisniki, ne zaradi tega, ampak ker je bilo tako, ne pred tem, ampak potem, ko in tako da.
Vam je jezikoslovno znanje prav prišlo.
Ja, tukaj mi je zelo veliko prišlo. In pa seveda tudi besedišče, kot ste rekli. Pač je imel bolj omejeno besedišče in sem morala prevajati mu zapletene besede, neznane, v znane. Torej, res, jaz sem postala njegova prevajalka. Doma sem vso učno osnov, ki jo je prinesel iz šole, predelala v njemu razumljiv jezik. V bistvu tako, kot če bi govorila s tujcem ali zelo majhnim otrokom, a ne? In on je potem to vse razumel. On je nadpoprečno inteligenten, a veste, danes je magister strojništva, a ne? To se pravi, ni bil problem, bi rekla, z dojemanjem sveta in podobno, ampak jezikovne strukture besedil niso bile primerne zanj. Pa ne samo za otroke z disleksijo. Jaz vam povem, da ta način dela izrazito lahko pomaga vsem otrokom. Tudi tem, ki imajo, bi rekla, običajno razvoj in delovanje možganov.
Se pravi, ste brali na mesto njega, on recimo zapisane snovi ni prebiral sam nikoli v osnovni šoli?
Delala sem v posebne vrste zapiskov, zato ker on, otroci z disleksijo in z Aspergerjevim sindromom rabijo strukturiranost. V naši šoli so vse preveč kar nekaj, bom rekla, meče snov, oni pa rabijo strukturo. Vse tudi vsi rabimo strukturo, ta nam daje varnost. Ne? In jaz sem pač to učno snov predelala v njemu razumljiv jezik, naredila zapiske, strukturirane in on se je potem to učil. In ko je bil pa začetek 9. razreda, sem mu pa jaz rekla, le, jaz ne morem več, imam na fakulteti obveznosti, z učbeniki obveznosti in tako naprej. Poskusi sam in je poskusil. In od takrat naprej meni ni bilo treba več delati.
Vi ste pravzaprav vstopili brez pomoči drugih organizacij v to težavo, oziroma ta izziv, bolje rečeno. Zakaj niste poiskali pomoči?
Veste, tako je bilo, ko je bil, rekla, diagnosticiran, je bilo rečeno, da naj bi začel jemati tablete, Ritalin, so priporočili, in pa priporočilo je bilo, da naj se jaz umaknem in naj prepustim to delo nekim študentom, čez da bo to preveč čustveno, bi rekla, napeto vzdušje med nama in tako. No, potem sem pa na srečo poznam ljudi z tega kroga, recimo doktorica Leopoldina Plut-Pregl, sva osebni znanki in se mi to pač zgodba svojega sina zaupala in mi je rekla, nikakor ne Ritalina, ona živi pač v ZDA in pozna, kaj se dogaja z njim, čeprav, a ne, rekla, poskusi brez Ritalina. Sej, pri nas se je išlo, pri enih otrocih se pa brez Ritalina ne izide, no? Ampak ona mi je dala nasvet. Brez Ritalina poskuste, zmanjšajte svoje pričakovanja do otroka, tako da pri nas smo zelo zmanjšali pričakovanja glede ocen, recimo pri angleščini, ki je bilo njegovo najšibkejše področje, je najboljša ocena pričakovana se nekla 3. Tudi 2 je dobro. A ne? In je bil potem zanimivo, sin se skozi odličen v osnovni šoli za 1-3, a ne, z angleščine. No, to zmanjšati pričakovanja in razrahljati domače vzdušje, ne biti prezahteven, sprostiti se bolj. A ne? Jaz sem morda bolj preveč taka resna, zdaj vidim, da življenje bi morala imati manj resno, a ne? No, ampak pri sinu sem ugotovila, da ima velik smisel za humor, in smeh ga je sprostil, se vsakega človeka smeh sprosti. Njega še posebej, moram reči, sem bila marsikdaj kloven doma, samo zato, da se je sprostil, ker potem se je lahko
je šlo lažje
delati. Ja. No, in na drugi strani je doktorica Marija Kaukler, takrat je bila direktorica Gotske, ga je tudi vzela v obravnavo in je potem ona ugotovila, da je izredno motiviran sin za delo z mano in rekla, kar vi delajte z njim naprej.
Je prepoznala to učinkovito navezo.
Ja, ja. Tako da odločba bila možna, pa je sin sam mi rekel, da je poskusiti sama in res on ni imel odločbe. Pač sama sva poskusila, učitelji niso imeli veliko znanja o tem, kadar je prišlo do kakšnih trkov, a ne, v šoli me je sin zmeraj zaupal, mi je povedal, kaj se je zgodilo, recimo, da je pri testu napisal, da v Beli krajini rastejo zebre na mesto breze in se je učitelj hecal iz njega in je bil sin zelo prizadet. A ne. Sarkazma, ironija ne prenese, to so tako hipersenzibilni otroci in sem šla takoj v šolo. Sem z učiteljem se mirno pogovorila, povedala, da je disleksija, učitelj tako, joj, ne vem, kaj je pa to, niso vedli. In so bili vsi, moram reči, imam super izkušnje z osnovno šolo, vsi učitelji zelo odprti, prosili, da sem prinesla kakšno literaturo in res vse je teklo zelo lepo.
Zgodba o uspehu.
Velikem, ja.
Sicer se seveda vedno ne izteče tako. Disleksija je precej, koliko imate kakšen podatek?
Ja, pravijo takole, od 15 do 30 odstotkov.
V populaciji. Med otroki ali sicer?
Sicer. In tudi seveda tudi med otroki. Ne? Sej veste, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Thomas Edison, pri nas Gojmir Lešna Gojc, Saša Pavčak, Juri Zrnec.
Ja, in to so imena sicer, ki so uspešna znana, ne? Ni nujno, da je tako, ampak rekli ste, veliko krat je disleksija povezana tudi z nadpovprečno inteligentnostjo. Ne? Kako je ta s to povezavo?
Ja, to bi se težko reklo, a ne? Ampak bistveno je to, veste, da ti otroci, ki imajo disleksijo, morajo ogromno delati. A ne? Ker oni se ne učijo na pamet. To pri njih ne gre, ker imajo slabši delovni spomin tudi. Oni se tako poglobijo v učno snov potem, ker jo morajo razumeti. In problem mojega sina je bil zmeraj ta še na fakulteti, ko je šel, je rekel, kaj pa, če ne bom razumel vprašanja? To, če ne bom razumel, kaj želijo od mene. Znega, veš kaj? Na ustnem izpitu enostavno reči, če vas razumem prav, želite vedeti to in to. Se rekla, in če ne bo to, ti bo povedal učitelj drugače. Ne? Ampak še to, ko govorimo o uspešnosti. Ne? Jaz ne mislim samo na akademsko uspešnost. Je tudi na vseh drugih področjih uspešen. Veste, vse to, bi rekla, to delo s sinom sem se pognala, ne zato, da bo imel dober uspeh. To ni bilo primarna stvar. Ampak primarna stvar je bila prvič ta, da ne izgubim sina, in drugič ta, da bo zadovoljen sam sabo, da bo zgradil pozitivno samopodobo. Namreč, če se te motne ne prepozna, katerekoli te nevrološko pogojene motne, pride do velikih čustvenih, vedenskih, učnih težav. Čustvene težave, recimo, ti otroci razvijajo veliko jeze, skrbi, oni so strašno zaskrbljeni, prestrašeni. Prestrašeni, ker ne vedo, a bom prav razumel, a bojo drugi razumeli mene.
Polno ene tesnobe.
Polno tesnobe. Potem recimo vedenske težave, a ne? Beg, bodi si v osamo, bodi si v slabo družbo. Konfliktnost, agresivnost. In učne težave, ne? Učni neuspeh. In to samo zaradi tega, ker ne razumejo besedil. In ker ne morejo izkazati znanja, ki ga morda imajo. In zato povečinoma dosežejo nižje, rekla, nižje izobrazbene standarde. Čeprav, recimo, starši rečejo, a doma je pa znal, v šoli pa ne. Tudi to je zelo značilno za te otroke. To nihanje med domom in šolo. Seveda, v šoli je še bolj strah ga. A veste, to res morate vedeti, da disleksijo in te motne spremlja strah. Strah je otroka, strah je starše, mene je bilo tudi izjemno strah. Ko je bila postavljena diagnoza disleksija, je bilo na eni strani olajšanje.
Saj vemo, zakaj gre.
Saj vemo, zakaj, nisem kriva, recimo. Tako je druga stvar, pa strah. Kako bo to? In strah je tudi učitelja, seveda je strah.
Doktorica Martina Križaj je gostja današnje svetovalnice. Zdajle smo kar vstopili v to zgodbo, zanimiva zelo. Če imate kakšno vprašanje, spoštovani poslušalci, kar pogumno, nič ena, 512, 10, nič, torej iz osebne izkušnje, veliko nasvetov, ki ste jih nabrali, zdaj lahko delite, kot pravite, tudi na različnih predavanjih pomagate. Imamo v Sloveniji društvo Bravo, ki uspešno deluje že vrsto let na področju disleksije. Mi dva zdaj tega pogovora nisva začela z menjavanjem črk, na kar marsikdo najprej pomisli. Kot ste rekli, to ni tako bistveno. Pa vendarle danes vemo, da poznamo vrsto enih oblik disleksije. Katere pa so? Recimo, zdaj, a je pomembno ločevati to? Vemo, da gre tudi lahko za deorientiranost v prostoru, času.
Ja, sej to je zelo povezano, veste, vse skupaj. Jaz recimo sem si tukaj nekako napisala en cel kup stvari, ki sem jih pri sinu opazovala oziroma opazila. Ne? In to so tudi take, kot ste vi zdaj rekli recimo, da pogosto zamuja, nima časovne orientacije.
Zgubljen v času.
Zgubljen v času. Pa ne samo to, tudi sicer zgubljen, recimo glede oblačenja. Zgubljanje stvari. Potem recimo ne zmore opravljati več stvari hkrati. Se ne zna zorganizirati. To zdaj govorim za sina tam recimo do 4. razreda. Ker potem je pa s temi raznimi strategijami in to on je zdaj polno funkcionalen človek. Res, živi z dekletom sam. Ne živi, se ne drži mame, kot bi se marsikdo mislil. Skratka, potem recimo tudi značilno za disleksijo, da imajo težave z navajanjem zaporedja dogodkov. Ali recimo zaporedje dni v tednu, zaporedje letnih časov, zaporedje črka abecede, zaporedje števil. Take primankljaje. Potem recimo težave z glasovnim razčlenjevanjem besed, ki je osnova za opismenjevanje. Recimo miza, m, i, z, a. Potem recimo en velik problem je pisanje narekov v šoli za oceno. Jaz sem takoj, ko je prvi sin pisal narek, je pisal dve. Me je klical še na fakulteto službe in rekel, mami, dobili smo nazaj narek. Fino, sem rekla, koliko si pa pisal, ugani. In sem štartala s trojko, Sem rekla tri, ne, mami. Sem rekla, veš kaj, daj mi kar ti povej. Je rekel dve, ampak a ne, da se da vse popraviti.
Je skrbelo.
Ja, zato ker narek, to je cel kup stvari, ki nimajo veze s pravopisom. Preverjali ne bi pa pravopisno znanje z narekom. Dejansko gre pa za spomin, koliko si zapomneš, koliko slišiš, razumeš in tako dalje. In zato smo se v šoli zmenili, da on ne bo pisal v nareku.
Da ne omenjamo tujega jezika, ko se recimo pri angleščini seveda se zapisuje drugače. Vi ste bili torej njegova prevajalka in pomočnica pri teh izzivih, kako ocenjujete, da se je ta pomoč institucionalna v teh letih okrepila? Tudi pri sami diagnozi oziroma postavitvi razloga, postavitvi gre za disleksijo?
Zelo, zelo. To mislim, da bi rekla, da je ko noč in dan. Zelo. Upam, da se je tudi odnos do teh otrok spremenil. A veste, ker ne gre samo za to, za delo, ampak tudi za to bistveno je sprejemanje otroka s to motno, da veš, da ni nič kriv. Sej, po eni strani pravijo, da so to genetski razlogi, po drugi strani kakšna dihalne stiske v porodu ali kaj takega. Se pravi, otrok je tukaj in moramo za njega poskrbeti.
Kakšna je potem tu vloga danes staršev? Vi ste veliko časa dali žrtvovali za to, da je sin šel skozi vse to, uspešno šel v življenje. Vsakdo nima tega časa, nima tudi teh možnosti, znanja. Kako naj se tega loti?
Predvsem je pomembno sodelovanje staršev in učiteljev. To je zelo pomembno in zaupanje, da si zaupajo, da učitelji, ko pridejo starši in jih upozorijo na težave, ki jih prepoznajo pri otroku, da se ne zaprejo in da ne rečejo, ja, hočete, da je neka izjema, Hočete neka razvajen otrok in neka izjema. In na drugi strani, da starši, če učitelj prepozna ali pa vzgojitelj ne reče, lejte, opažam to in to, da ne rečejo, ja, ima nekaj proti mojemu otroku. Se pravi, tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno to sodelovanje.
Dobro, zdaj pa pogledal še na drugo stran. Vemo, da se je v zadnjem času govorilo tudi o velikem številu odločb, da je skoraj z vsakim otrokom nekaj narobe, če tako rečemo, po domače. Kako pa na to gledate?
Ja, jaz upam, da so te odločbe po nje dane po strokovnih merilih. Zelo upam. Slišim pa tudi, da niso vse. Tako da, ne vem, težko bi rekla karkoli. Mislim pa tudi tako, da se bojim, da je v odločbah predvsem usmerjeno vse bolj v prilagoditve pri preverjanju znanja. To je samo en segment. treba je narediti prilagoditve v odnosu do otroka, prilagoditve v sporazumevanju z otrokom, prilagoditve pri poučevanju. A ne? To je temeljno.
Marsikdaj tega učitelji ne zmorejo oziroma tudi ni dovolj, niti kadra, niti časa.
Ja, se zavedam, a ne? Ampak poudarek mora biti na tem, predvsem. A ne? Vse tisto je, moj sin ni imel nikoli podaljšanega časa ali česarkoli pri pisanju, a ne? Ker je bil že opremljen res drugače. A ne? Vem pa, ja, otroci imajo, slišim tega precej. Je pa tudi takole, a ne? Vem za primer, recimo, otroka, ki ima vse te prilagoditve za podaljšan čas in podobno pri ocenjevanju znanja in je super, odličnak. In to je pa potem velika zamera pa med sošolci. A ne, mi bi tudi bili, če bi
imeli takšne možnosti.
Pa vendar to ni res. A ne? Ta otrok, s tem mu pomagamo samo pri tem. Zato, ker ima res, ima strokovno potrjeno diagnozo. No. In jaz upam, da so te odločbe
res strokovne, ne, tako
temeljeno. Ne.
Ja. Hkrati pa razumevanje doma, sodelovanje ste poudarili z učitelji in seveda, če je še kakšna dodatna pomoč, podpora doma, marsikaj je mogoče tudi prebrati, se izobraziti, najti pripomočke na spletu danes. Društvo Bravo ima kar bogate spletne strani. Tule pa prihaja vprašanje strani poslušalcev, kakšne pa so možnosti izobraževanja za učitelje prek Društva katoliških pedagogov, kjer tudi vi aktivno sodelujete?
Ja, jaz sem bila, nimam večjih izkušenj z Društvom katoliških pedagogov, sem bila samo povabljena s tem predavanjem, a ne, nadaljavo. Tako da o tem jaz ne bi mogla govoriti, a ne. Vem pa, da je bilo predavanje sprijeto z zanimanjem in z željo po še čem takem, da bi še kaj o tem slišali, a ne.
Se pravi, društvo lahko še povabi, še pripravi to vrstne vsebine, gotovo bodo prišle prav tudi za učitelje. Kot pravite, se še danes srečate, kdaj s kom, ki ne pozna
tako.
Tega problema, tega izziva disleksije, ki pa je, kot slišimo, kar razširjen.
Ja, ja.
Doktorica Martina Križaj je naša gostja, gremo k koncu, če bo še kakšno vprašanje čisto za konec, seveda sprejmemo, sicer pa ja, veliko predanosti, veliko časa in tudi znanja ste verjetno v teh letih sami nabrali, pa to v letih, ko še ni bilo mogoče na spletu najti toliko informacij, ki niso bile dostopne. Se pravi, mogoče za zaključek, kako bi starše nagovorili, ki se srečujejo morda zdaj s temi prvimi znaki v prvih letih osnovne šole, pa vidijo, da nekaj ni čisto tako, kot si predstavljajo, da bi moralo biti. Vedno tudi ne gre za disleksijo, ne? Je treba razločevati.
Ja, kot prvo, seveda, takoj, ko opazijo starši pri otrocih, pri svojem otroku, kakšne take težave, naj se pogovorijo z učiteljem. Čisto. Jaz res moram reči, nimam nobenih slabih izkušenj z učitelji. Bolje morda ta predsodek ali pa strah staršev, da se bodo učitelji uprli, bi rekla, ali pa šli na drug breg. Vem pa tudi, da je sedaj v vrtcih velika pozornost temu namenjena.
Ker je pomembno, da se odkrije.
Ker je pomembno zgodnje odkrivanje in ker je teh motenj vse več.
Zdaj imava na telefonu poslušalca. Lep pozdrav, Vipavo, gospod Simon.
Ja, pred telefonu, ja. Torej imam vprašanje, kako pa mogoče, kaj pa odrasli, ker kar imam izkušnje, tudi odrasli imajo s tem težave, s to disleksijo, ampak nikoli niso šli skozi analizo ali pa, da jim je diagnoza postavljena. Kako naj se soočijo z disleksijo?
Hvala
lepa. Bom poslušal po radiju.
Super vprašanje, hvala. Torej, za tiste, ki jim Disleksija ni bila prepoznana v času otroštva, šolanja, pa sami čutijo, da bi morda šlo lahko za to.
Ja, je kar precej ljudi, ki to odkrijejo oziroma, ki ima tudi nekako jim se olajša življenje, ko zvedo za disleksijo, pa ne samo pri sebi, ko zvedo, da to obstaja. Ne? Ja, doktorica Ana Kranc se je s tem precej ukvarjala, mislim, da na Andragoškem centru. Morda bi tja pa vprašali, a ne? Pa tudi na te svetovalne centre, sicer za otroke, mladostnike in njihove starše, rekla samo kot informacijo, kje bi lahko izvedeli, ali imajo to ali ne.
Ali obstaja kakšno testiranje za odraste?
Tako, tako obstaja. To obstaja. Sem slišala ravno doktorica Ane Kranc pred leti je o tem precej govorila, tudi na kakšnih simpozijih, a ne. Vendar pa sama nimam izkušen toliko. V praksi ja, poznam kakšne ljudi, ki bi rekla, o, ta ima pa zagotovo disleksijo. Ne? Tako da so možnosti, da se poišče.
Torej najprej prepoznava, potem pa tudi verjetno še vprašanje, ali je kakšna pomoč mogoča oziroma se lahko s kakšnimi metodami tudi v odrasli dobi si lahko pomaga, ne? Se pomembno je najprej to, da človek ve pri sebi,
ja,
za kaj gre.
Pomembno je to, da najprej pri sebi ve, da sam sprejme sebe in tudi, da družina ga potem tudi bolj razume. Ne? Verjetno, da ni sam kriv, ne? Da tako. Ne dela te z neke žlehtnove ali pa kaj.
Pri odraslih verjetno je že ta izkušnja oziroma vse te prepreke, pred katerih so šli, verjetno že marsikaj prinesla, ne?
Ja, so že sami razvili neke strategije.
Neke strategije, ne, ki so potrebne. Ne.
Upam, da predvsem pozitivne, ne te negativne, izmikanje.
Tako, vprašanje, ne, ki je vedno bilo, koliko je predno se je vedelo o tem in to, kot pravite sami, tudi ni tako daleč nazaj, ne, koliko teh otrok ljudi je, žal ni svojih potencialov moglo izkoristiti.
Veste, jaz se veliko krat pomislim na svoje sošolce v osnovni šoli. Tako imenovane repetente smo jim rekli, a ne? Ko so dvakrat ponavljali, tam, ravno tam četrti, peti razred. Tam se je nekako najbolj nabralo teh in si zarečem, kako kruto je bilo.
Stigma, ne, tako je padla.
Ja, stigma in pa odklanjali smo. Učitelji so odklanjali, so norčevali z takih otrok in seveda smo mi sošolci tudi posnemali to. Čeprav, če zdaj pomislim, to so bili krasni, zlasti fantje, a ne? Taki organizatorji, navihani, a ne? Ampak učno pa zelo neuspešni. In,
Bog ve, kako se je njihovo življenje odvilo naprej. Ne?
Ja, in marsikdo je preživel takrat, ko smo morali kakšen test pisati, je preživel na stranišču. Se je omaknil, ker ampak učitelji pa niso niti posvečali toliko pozornosti. Ne?
Ja, veliko stisk je in zato je prav, da o tem govorimo tudi danes, ko se ve veliko več, pa vendarle je potrebno o tem govoriti. Doktorica Martina Križaj, hvala lepa za to, da ste pripravljeni in tudi še naprej pomagate s svojim znanjem in izkušnjami in vse dobro želim.
Hvala lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.